Қымбатты тыңдарман, азаттықтың хабарларын одан әрі жалғастырамын. Микрофон алдында модератор мен Мәншүка Саутай. Қазақта ән көңілдің ажары деген сөз бар. Әркез ән мен көңілдегі қуанышты да, қайғыны да жеткізе білген қазақтың ауыз әдебиеті оның тарихы іспеттес. Осы орайда біз сіздермен өткен жылдың 90-сында Жаңаөзенде орын алған қанды қақтығысқа қатысты туындаған әндерге шоу жасамақпыз.
Оқырман мен табысу, тыңдарман мен тілдесу, жаңарған азаттық мұраты.
Ардақты ағайын, алдымен 2011-дің Жаңаөзеніне үңілмес бұрын, осыдан 26 жыл бұрын дәл сол 90-да болған қазақ жастарының көтерілісін еске алсақ. Есте болса, сол ызғарлы 86-ның 90-да қазақ жастары Алматы қаласының орталық алаңына жиналып, Қазақстан Компартиясы орталық комитетінің бірінші хатшысы Дінмұхамед Қонаевтың орнына Қазақстанда бір күнде жұмыс істемеген және есімі де елге белгісіз Геннадий Колбиннің тағайындалуына қарсылық танытты. Қазақ жастарының бұл наразылығы бүкіл әкімшіл әміршіл жүйеге наразылыққа ұласты. Кремль саясатына қайшы келетін шеру қатыгездікпен жаншылды. Жастарды таратқаннан кейін қуғын сүргін басталды. Қалыптасқан жағдайда көпшілік үнсіз қалғанды қалат, талайда тура бір жылдан кейін бұл үнсіздікті ән бұзды. Бұл ән «Қара бауыр қасқалдақ» еді.
Қара бауыр қасқалдақ, қайдан ұштын пұр-пұрла бе? Сазын қалды сәбидің еңбегіндей бұл қылдақ бе? Қалдағай кере қай сиреп қалған тоғайға қамық па деп көңілдай үйен қалса иесіз айдың үшін сол қайғы қамып келген жүреге көлге пана болмайды ай-ай үйен қалса иесіз айдың үшін сол қайғы қаңғып келген жүреге көлге пана болмайдай.
Әннің авторы белгілі ақын Есенғали Раушанов қасқалдақ деп Қонаевты, ал Колбинді қаңғып келген жүреге екендігін астарлап жеткізгендігін айтады. Алайда көп ұзамай бұл ән саяси астармен жазылғаны Колбиннің де құлағына жеткен екен. Содан Есенғали Раушановты дереу шақыртып, өлеңнің астарында не жатқандығын сұраған. Сонда ақын бұл өлең Арал теңізінің проблемасына арнап жазылған. Қасқалдақ деген құстың қаны 90 түрлі дертке шипа, ал қазақтың түсінігі бойынша жүреге деген құс сол қасқалдақты түрткілеп көлден қуып жібереді екен деп жауап берген екен.
Өз болса да бұл жердің тауы қыры белесі ай босағасын басқаға тастай бекен егесі ай қара бауыр қасқалдағай кере қай сиреп қалған тоғайға қамық па деп көңіл
Ақын Есенғали Раушанов 2011 жылы болған Жаңаөзендегі оқиғада назарынан тыс қалмағандығын айтады. Оның сөзінше, қазіргі таңда осы оқиғаға қатысты ән жинақ құрастырылып жатқан көрінеді.
Біздің бастаған жадымдасың Жаңаөзен деген кітап дайындалып жатыр. Онда Мұхтар Шахановтан бастап